Zatímco poslanci dnes projednávají další rozšiřování EET, ona má jasno. Spolu se čtyřmi dalšími ústavními soudci chtěli EET zrušit. Systém vybírání daní je založen na tom, že je tady jakási kontrola ex post. Nikoli, že stát jako velký bratr okamžitě vidí, jak online běží celá ekonomika, říká. Říkají rebelka, na ústavním soudu bývá často v opozici proti většinovému názoru. Byla například pro zrušení zákazu kouření v restauracích, byla i mezi soudci, díky nimž před ústavním soudem těsně obstálo právo badatelů nahlížet do archiválí komunistických bezpečnostních složek bez svolení změňovaných lidí. A říká, justici řídí muži, moc je pánský klub, vládne nám mužské právo. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková mým dnešním hostem. Vítejte tady, dobrý
Děkuji.
Den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Fechecí.
Osobnost Plus.
Tak sněmovna, jak už jsem řekla, bude pokračovat ve schvalování rozšíření EET. Čerstvá zpráva opozice neprosadila ve sněmovně zamítnutí návrhu na rozšíření. To bylo před několika desítkami minut. Jaký je to pocit tohle všechno sledovat a přitom si myslet, že víte, jak nedobré to celé je?
Tak v prvé řadě přece jen musím zdůraznit, že vzhledem k tomu, že se bude přijímat nová právní úprava, tak vlastně k ní se nemohu žádným způsobem vyjadřovat a vždycky není jenom tak důležité takové to silné ano nebo ne, jste-li ústavní právník, ale dívat se, jak jsou vyváženy ty různé zájmy účastníků, jak jsou dotčeny nebo nedotčeny ty osoby. Takže nemohu říct, že vím úplně jistě, jak to je ve vztahu k novému zákonu, se kterým jsem se ještě neseznámila.
Hovoříme o systému EET, ke kterému jste se už vyjádřila úplně jasně. Tak když jste se dívala férově na ty obě strany a dospěla jste jednoznačně k nám, že stát je špicl, když to zjednoduším, tak sledovat dnes, jak to postupuje, to špiclování dál a dál, asi pro vás není úplně radostná chvilka.
Pro mě třeba ve vztahu právě k tomu EET byl velmi silný ten pohled, že vlastně vylučovalo, nebo ten systém vylučoval úplně lidi, kteří nejsou počítačově gramotní, což typicky znamená ty drobné řemeslníky většinou staršího věku, ke kterým teda třeba já osobně jako spotřebitelka velmi často chodím. Takže skutečně hodně záleží, jakým způsobem bude ten systém nastaven. Docela komfortní a příjemné mi připadají třeba registrační pokladny, které řeší velmi podobný problém mnohem méně invazivním způsobem. Takže uvidíme, jaký návrh nakonec bude předložen.
Vy jste, jasně, ale vy jste k té současné úpravě, tak už jste řekla, že vlastně ten zásah obrovský, který stát udělal směrem k osobním právům a tak dále, ke všem těm informacím, takže se dal řešit stejně efektivně, ale úplně jinak, bez té invaze směrem k jednotlivci. Proč si myslíte, že k němu stát nepřistoupil? Proč trvá na té invazi?
Vlastně většina ústavního soudu nakonec dala za pravdu tomu státu právě proto, že vlastně argumentoval efektivitou výběru daní a férovostí výběru daní a že vlastně bylo cítit ve společnosti jakýsi pocit nespravedlnosti, že vlastně daně nejsou pořádně vybírány a lidé měli pocit z posledních mnoha let, že prostě v téhle oblasti vláda zklamávala. Myslím si, že to bylo velmi silný argument pro naši většinu.
Jasně, ale jinými slovy říkáte, že ústavní soudci mohou přistoupit k rozhodnutí i tak, že věří státu, že chce něco dokázat, ale přitom praxe ukazuje na něco jiného.
No, jde prostě o to, že vždycky v tom velkém rozhodování u ústavního soudu se vyvažují hodnoty, veřejný zájem, lidská práva a tak dále.
No jasně, ale když tohle všechno vyvážíte zrovna v případu EET, tak veřejný zájem je nějak to kontrolovat, nikoli online. A další veřejný zájem nebo zájem jednotlivců je nenechat si státem šťourat do svých věcí. Tak že já tomu moc nerozumím.
No, říkám, ten většinový nález, protože samozřejmě ten bych měla primárně jako loajální členka ústavního soudu respektovat a já ho skutečně respektuji. A na druhou stranu jsem velmi ráda, že jako jeden z mála soudců v této zemi mám to právo vyjádřit vlastní názor v tom odlišném stanovisku. Tak ten skutečně se opíral o to, že oblast práva na podnikání je vlastně nějakým speciálním právem, které podle článku 41 listiny podléhá vlastně úpravě ze strany zákonodárce. To znamená, se říká, tohodle práva se můžete domáhat jenom v tom rozsahu, v jakém vám určí zákonodárce. A my, ti disentující soudci, pořád tam cítíme i jakousi svobodu, která třeba je derivátem i vlastnického, tedy odvozeným vlastně právem z vlastnického práva a samozřejmě je tam ve hře i to právo na soukromí. Takže chci jenom říct, že stát tady uplatnil velmi důležitý legitimní účel, což je výběr daní. A my jsme prostě tvrdili, že se tohodle cíle dá dosáhnout i mnohem méně invazivními prostředky.
Nebylo vám to nic platné, tady nutno říci, ale to obrovské penzum informací, které se v rukou státu vzhledem k EET soustřeďuje, neděsí vás to?
No, mě obecně jako děsí, že lidé se příliš málo starají o to, kdo všechno má jaké jejich informace v téhle oblasti. Vždycky si vzpomenu na název jednoho článku Elišky Wagnerové, která říká, že bez soukromí není svoboda. Že když se nemůžeme skrývat někdy, tak vlastně nemůžeme dělat svobodná rozhodnutí. Proto třeba máme tajné volební právo nebo výkon volebního práva s tajností hlasování. Teď vlastně úplně v nedávné době jsme rozhodovali o provozních a lokalizačních datech mobilních operátorů a když jste mě označila tou rebelkou, tak tam to bylo teda jedna vůči všem, že jsem se domnívala, že ta právní úprava je příliš invazivní.
Já vím, že musíte být rámcově loajální ke státu, ale ptala jsem se, jestli vás neděsí, když víte, jaká obrovská megadata o nás má stát k dispozici.
A samozřejmě ono nejde jenom o to, že ta data má k dispozici stát, to jsem právě říkala i v případě toho data retention, tedy těch provozních a lokalizačních dat, ale tam prostě ta data jsou nashromážděná. A když tak velké množství dat je nashromážděno, jak vyloučíme, že k ním nebude mít přístup nikdo jiný než ten stát, který je shromažďuje? Protože samozřejmě
ale
jsou...
Kdyby k ním měl přístup jenom stát, tak tím zasahuje do našeho soukromí přece. Je to tak?
Ano. A znova říkám, oni nějaké zásahy do soukromí jsou možné a pokud se tam objeví něco druhého, to staré cvičení ústavně právní je svoboda projevu versus právo na soukromí. Čiže novináři mohou psát i o soukromí třeba veřejně činných osob, a zasáhnout tak do jejich soukromí, že tedy třeba stát, když šetří trestnou činnost, může nám vejít do našeho domu, má-li dovolenou domovní prohlídku a tak dále. Takže vždycky to tam tak bylo.
Dobře, tak já už jsem se smířila s tím, paní Šmáčková, že mi neřeknete, jestli vás děsí to, kolik informací má stát o nás shromážděno, ale zkusím se zeptat jinak. Shromažďovat ze strany státu informace o každém z nás je vlastně záležitostí celosvětovou nebo všech vyspělých zemích minimálně. Máte pocit, že Česko v tomhle ranku dělá něco víc než ti ostatní se všemi těmi kamerami a tak dále. Já to ani nebudu vyjmenovávat. Děláme víc, než je nutné.
No, já si myslím, že celý svět dělá víc, než je nutné v tom shromažďování těch dat a že jednotlivci, což je také nutno říct, a byl to jeden z argumentů třeba v tom případě data retention pro ústavní soud, v tom většinovém rozhodnutí jednotlivci velmi rádi své údaje vlastně dávají a nepřemýšlí o tom a disponují s nimi velmi jako otevřeně a
taky
neuvědomují.
Taky ne všichni.
Ne všichni, ale minimálně ve své většině a třeba ve své většině ani to není politické téma. Ale co si tedy myslím, tak v tom českém prostředí mě trošku mrzelo, že jsme se tak negativně vymezili vůči GDPR, což je vlastně směrnice Evropské unie, která se stará o ochranu osobních údajů. My jsme jen ukazovali na to, že to způsobuje nějaký diskomfort velkým korporacím, které skutečně musí jako víc se starat o ta naše data, a že jsme tedy vlastně to přijali negativně, přičemž připadá mi, že i ve zbytku světa, slyšela jsem třeba zprávy z Austrálie konkrétně, je tenhle evropský model vnímán jako jedna z možností, jakým právě čelit tomu velkému rozšíření informací o našich soukromých datech. Takže Evropa, myslím si, že se aspoň něco snaží, a mám zatím pocit, že to nebylo v České republice minimálně v tom průměrném prostředí pochopeno.
Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když jsem zmínila to vaše rebelství, a vy jste ji říkala, jak v některých případech dokonce stojíte sama proti tomu ostatnímu, tak se ptám, jaký je to pocit pro ženu stát proti všem těm mužům a jedné ženě, teda řekněme. Mm-hmm. Protože v ústavním soudu jsou dvě ženy a totiž je to příjemné nebo nepříjemné vlastně mm-hmm. pro vás?
Já musím se přiznat, že já vlastně to ženské téma tematizuji ani ne sama kvůli sobě. Já jsem vlastně od dětství byla vychovávána tak, že holky můžou úplně totéž, co kluci. A byla jsem velkou výjimkou, si myslím. A vlastně to téma ženských práv a nebo toho mužského práva naopak spíše tematizuji proto, že vlastně celou moji profesní kariéru se věnuju spravedlnosti a nějak vždycky si všimnu, když se někomu děje nespravedlnost. Takže myslím si, že to moje ženství jako ve chvíli, kdy stojím třeba proti partě mužů, se kterými nesouhlasím, tak nevnímám v tu chvíli ani jako výhodu, ani jako zátěž.
Když říkáte, když stojím proti partě mužů třeba, já jsem do toho původně nechtěla úplně zatahovat gender, to vůbec, ale mě zajímalo osamocený člověk proti partě, která s ním nesouhlasí. Tak to je jaké?
Jo, já si myslím, že musíme zachovávat jakoby velmi korektní vztahy, a já se teda na ty lidi nezlobím, že zastávají jiné názory. Já totiž velmi dobře rozumím tomu, proč k ním dospěli. Existuje taková filozofická koncepce, která se jmenuje racionální nesouhlas, a tam vlastně, nebo rozumný nesouhlas, která vychází z toho, že někdy opravdu všichni máme dobrá data a dobré argumenty a někoho to dovede k jednomu závěru a jiného k druhému.
No, jasně, přesně tam jsem se chtěla dostat. Totiž jak je možné, že ústavní soudci, všichni bravurní právníci, najednou jedna z pěti, to jste vy, řekne, podívejte se, EET je zbytečné online, vždyť by to zvládly registrační pokladny, takhle. Proč jim neřekneme, ať to dělají takhle? Tak proč jiní vzdělání rozumní právníci řeknou, tak proč bychom to nenechali?
My tomu říkáme hard cases, když rozhodujeme jako soudci vrcholných soudů. To jsou ta rozhodnutí, ve kterých už je ve hře nějaká hodnotová pozice.
Jasně.
A tady prostě dospíváme k jiným závěrům.
To znamená, že jeden má sklony k tomu obhajovat svobodu třeba a druhý to nevidí tak striktně. Říkám to dobře.
Ano. A nebo prostě vnímá, protože já je tam samozřejmě také vnímám, třeba ten pocit nespravedlnosti, kteří měli lidé, když viděli, že žijeme prostě s lidmi, kteří neplatí žádné daně a je potřeba s tím něco dělat, protože to není fér. Jen prostě tvrdím, že i tak stát nemůže přijmout všechna možná opatření, která k tomuhle cíli vedou, a jiní mají pocit, je tohleto důležitější, pojďme teď nastolit spravedlivé třeba vybírání daní, a myslí si, že tahle cesta k tomu vede.
Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Kolikrát se vám stane, jestli vůbec, že řešíte nějaký takový ten hard case, o kterém jste mluvila, a dlouhou dobu opravdu nevíte?
No, to se mi stává často. Vy jste zmínila třeba ten případ zákona o archivnictví, tedy ty svazky zpřístupněné vlastně osobám bez souhlasu těch lidí, o kterých se ty svazky vedly. Já myslím, že prostě samozřejmě, že ta komunistická státní bezpečnost o těch lidech shromažďovala přesně ta data, která jsou velmi citlivá a mohou se velmi těch lidí dotknout. A v podstatě my jsme měli rozhodnout, jestli teda to zavřít nebo otevřít. Pro mě tam bylo velmi zásadní to, že vlastně ty svazky byly 20 let nebo 15 let otevřeny a Bůh ví, kolik lidí si z nich stejně ty kopie udělalo. Ale stejně vlastně jsem i prosadila do toho většinového názoru stanovisko, že i tak prostě stát nese nějakou odpovědnost za to, aby ta nejcitlivější data se nedostala ven. Ale to myslím pro mě byl jako možná nejtěžší případ, ostatně zase to téma toho lidského soukromí. A proti tomu stojící zase jiné jako velké hodnoty, třeba pravdy o minulosti. A vlastně tady i ten ústavní soud se rozhoduje v určitém kontextu, protože mě bylo zřejmé, že v případě, že ústavní soud zruší tuhletu úpravu, nepovede to k tomu, aby byla přijata nějaká lepší úprava, třeba jako je v Německu, která by to soukromí chránila a přitom badatelům umožnila nahlížet dál a ukazovat nám, jak ten režim fungoval, ale že to naše rozhodnutí bude vzato jako záminka, aby se vlastně ty archivy uzavřely.
Jasně, a cítila jste mimochodem tuhle atmosféru té nechuti otevírat archivy i na ústavním soudu?
Ne, já si myslím, že tam teda ten střet opravdu mezi tou většinou, a protože to bylo opravdu vlastně oprsa rozhodnutí,
jasně, ale
tak tam bylo opravdu nejsilnější ta ochrana toho soukromí a to vědomí jakoby toho, že to soukromí je ve hře. Já třeba velice mám blízké vztahy s Eliškou Wagnerovou a beru ji jako svoji skoro učitelku nebo nějaký vzor. A vlastně to byl případ, ve kterém ona stála jednoznačně na straně ochrany soukromí těch lidí, že tedy ústavní soud měl zrušit tu úpravu. A to samozřejmě také pro mě bylo jako těžké rozhodnout se proti někomu, koho si vážím.
Jasně, ale evidentně vám vůbec, paní Šimáčková, nedělá problémy, a to říkám s uznáním, máte-li jít proti někomu prostě jenom proto, že s ním nesouhlasíte, ať je to, kdo to je.
Ano.
Je to tak?
Ano, je to tak. Ale jenom když se mě ptáte, tak to třeba byl jako případ, kde jsem mimořádně dlouho tedy váhala, na kterou stranu se dám, právě proto, že obě ty hodnoty, které proti sobě stály, byly nesmírně silné. A plus ještě jsme to posuzovali v tom speciálním kontextu.
Víte, co by mě zajímalo, proč člověk vašeho typu vlastně nechce si odsloužit dvě ty období na ústavním soudu a dřív, než vám vyprší to jedno, tak říkáte ne, pro mě už to bude konečná. Mm-hmm. Proč?
V podstatě zase je to o právní interpretaci, protože česká ústava výslovně říká jenom, že ústavní soudci jsou voleni na dobu 10 let. A vlastně, nebo ne voleni, ale nominováni tou zvláštní vlastně americkou cestou, že je jmenuje prezident a schvaluje senát. A neříká nic o opakování, což se dá vyložit jako, že se to opakovat může, ale také se dá vyložit, že s tím,
že se to opakuje, že?
No, ale jsou právníci, kteří to vykládají stále tak, že to vlastně z té ten správný ústavní výklad je takový. Já vůbec bych nerada jako říkala, co je správně a co ne, už vzhledem k tomu, že prostě právě ta minimálně ústavní zvyklost se ustanovila poměrně jasně, že tedy to opakování je možné, ale já si myslím, že to už je příliš veliká moc v rukou jednoho člověka. A potom
ale
tedy
vždy ta moc je stále stejná, ne?
No, ale v té délce toho času,
jasně.
Prostě součástí dělby moci je i nějaká vláda na čas. A druhá věc tedy, možná v tom hrají roli i moje jako osobní způsob života. Já celý život jsem právnička, ale vlastně měním ty role.
Jasně.
Tak možná bych i považovala za nedostatečnou výzvu, kdybych vlastně 20 let dělala to též, takže nechci nikomu hledět do svědomí, kdo má jiné názory na tuto otázku než já. A ještě vlastně, když jsem o tom s někým hovořila, tak jsem říkala, a ostatně stejně ani nevím, jak bych se zachovala ve chvíli, kdy bych takovou silnou nabídku dostala. Takže říkám, nikoho nekritizuji za to, že se pro to opakování rozhodl, ale já si myslím, že vhodnější je těch 10 let udělat svoje nejlepší a prostě pak se posunout zase někam dál.
Říká Kateřina Šimáčková u nás v Osobnosti Plus. Vaší celoživotní specializací jsou lidská práva, je to tak? Mě zaujalo, já jsem tady totiž měla hosta pana Pojara, což je dnes prorektor Vysoké školy CEVRO, který nehovořil úplně nadšeně o současném pojetí lidských práv. On dokonce říkal, že dnes je to zhoubná až nihilistická podoba lidských práv. A teď bez ohledu na to, že ústava je jasná, tak ale to, co ve společnosti bují pod pojmem lidské právo, tak se opravdu strašně moc rozšiřuje. Zdá se vám, že se hovoří o nějakých lidských právech, aniž by to skutečně lidská práva byla?
Asi nezdá. Nejsem si vědoma nějakého takového problému, abych pravdu řekla. Já vždycky říkám, že bych asi nebyla vůbec už tak dlouho právničkou, kdyby vlastně tou nejvyšší normou, nejvyšším pravidlem našeho právního řádu nebylo, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Protože to je jako nějaká hodnota pro mě, pro kterou stojí za to pracovat celý život. Takže pro mě jako vlastně to, že máme úctu k lidským právům, což máme vepsáno i v článku 1 ústavy, připadá jako velká výzva pro celý život.
Ale to určitě, ale když dneska sledujete, a já to budu parafrázovat, to, co slýcháte, a slýcháte to po celém západním světě, že prostě pokud nenecháte dva geje nebo dvě lesby se oženit nebo vdát, tak porušujete lidská práva menšin, pokud budete kouřit v hospodě, tak porušujete lidská práva nekuřáků, a všechno jsou jakoby lidská práva, ale zapomínáme na to, že ta skutečná lidská práva, těch je omezené množství a jsou jasná, a všechno ostatní je nebo může být nadstavba, ale taky nemusí. Mm-hmm. Víte, jak to myslím?
Rozumím, ale zrovna jako ty dva případy, které jste mi řekla, tak myslím si, že tam jde jenom o to, jakože se spolu váží opravdu nějaká lidská práva, čili vlastně i to téma kouření jsme řešili, a to je zase otázka lidských práv a jenom zase toho správného nastavení, to znamená svobody toho hospodského nebo toho kavárníka, která je omezována z důvodu ochrany třeba práva na zdraví jeho hostů a jeho zaměstnanců. A myslím si, že je dobré jako bavit se o tom, jak správně by to mělo být vyváženo. Že jenom jeden ten hráč nemůže vzít všechny na svou stranu, jakoby všecka lidská práva, ale hledat jejich vyvážení.
Ale já jsem spíš mířila v souvislosti s kouřením, a já už nekouřím, ale jsem to brala tak, že když vláda zavedla a poslanecká sněmovna ten zákaz kouření, takže to tvrdila vlastně pod praporem toho, že bojují za lidská práva nekuřáků. Mm-hmm. Ale vždyť tady neexistuje žádné lidské právo nekuřáků mít tady nekuřácké hospody.
To rozumíte? Ano, ale naše ústava nebo listina základních práv a svobod zaručuje právo na zdraví. A v podstatě...
Ale nemusí chodit do té hospody. Mm-hmm.
No, ale zase chráníme spotřebitele, čili pro mě třeba to ideální vyvážení by bylo takové, aby bylo umožněno mít kuřácký prostor, do kterého nemusí chodit zaměstnanci a ostatní. Jo, čili pro mě to je téma, pojďme se o tom bavit a pojďme hledat správné vyvážení mezi právy všech, takže mě to nepřipadá.
A hledáte?
Já se o to tedy celý život pokouším.
Já nemluvím o vás osobně.
Ano, ano.
Mluvím tak, jestli mi rozumíte.
Rozumím.
Poslední otázka, máme na ní 20 vteřin na tu odpověď. Líbí se vám jako ústavní soudkyni, že prezident Zeman nepřijme demisi, která je mu doručena? Pro jednoho z ministrů samozřejmě.
Mně se jako ústavní soudkyni líbí, že se nesmím k politickým otázkám vyjadřovat.
Kateřina Šimáčková, jedna ze dvou ústavních soudkyň v České republice, byla dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu moc ráda. Děkuji, že jste přišla. Děkuji.
Děkuji taky.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.